U Hronici trećeg programa možete slušati tekst Vesne Dinić, Lepota senki Bernarda Bertolucija, napisan povodom nedavne smrti ovog filmskog reditelja. Upitan šta krije platno koje pokriva amorfnu gomilu centralnog dela stana koji smešta radnju njegovog filma Posljednji tango u Parizu, Bernardo Bertolucci odgovorio: polovo nesvesno. I kao što u filmu ovaj deo psihe glavnog lika postaje pokretač radnje, tako borba svesnog i nesvesnog postaje leitmotiv celokupnog opusa ovog italijanskog reditelja. U svojim delima Bertolucci je govorio samom sebi o samom sebi, mireći se kroz njih ne samo sa tekovinama zemlje iz koje je potekao, već i sa najintimnijim dilemama duše. Fašistička prošlost Italije, ali i buržoasko poreklo sopstvene porodice bili su breme koje je u svojim već prvim filmovima pokušao da zbaci. Film Pre revolucije, napravljen 1964. godine, upravo govori o rastrzanosti glavnog lika između komfora srednje klase, na koji je navikao, i marksističke politike koja je stajala u korenu društvenih turbulencija te dekade. Griža savesti koju je Bertolucci osjećao, pokušavajući da spozna sopstvena politička uverenja, izrodila je filmski stil u najboljem maniru francuskog novog talasa. Nakratko je delovalo da je Bertolucci odbacio tradicionalnu buržoasku filmsku formu, opredelivši se za tezu Jean-Luc Godarda da ne treba praviti političke filmove, već da filmove treba praviti politički. Međutim, nije dugo ostao pri njoj. Njegovo stvaralaštvo obeležilo je kako prisustvo snažnih uzora, tako i konstantno izmicanje od njihovih uticaja. Očinska figura u najšire mogućem smislu za njega je bila meta simboličnog ubistva koje je svojim filmovima činio. Svog biološkog oca, čuvenog italijanskog pesnika Attilia Bertoluccia, ubio je prvi put kada se i sam kao nagrađivani pesnik odmetnuo u svet filma, počevši kao pomoćnik režije na filmu Prosjak Piera Paola Pasolinija. Imao je samo 21 godinu, a te iste 1961. režirao je svoj prvi film La Comare Seca, upravo po Pasolinijevoj priči. 9 godina kasnije, dakle 1970. u filmu Strategija pauka, inspirisanom pričom o izdajniku i heroju Jorgea Luisa Borgesa, svog glavnog lika Bertolucci šalje u potragu za ubicom i pravim razlogom smrti njegovog oca, proglašenog herojem antifašističkog pokreta, da bi naučio kako su posljedice istine važnije od nje same. Poetičnost njegovog izraza sa svakim filmom dobijala je drugačiju formu, dok se u Strategiji pauka ogledala u stapanju subjektivne i objektivne vizure, kao i sadašnjeg i prošlog vremena. U filmu Pre revolucije krupni planovi i smelo kretanje kamere dali su stil koji je, kako i jedan od likova filma potvrđuje, već sam po sebi stvar moralnog izbora, a time i smisao kinematografije. I dok je prvim filmovima, kako sam tvrdi, vodio monolog, sa filmom Konformista iz 1970. godine počinje Bertoluccijev dijalog sa publikom, ali najduža ljubavna priča u njegovom životu. Saradnja sa Vittorijom Storarom, na koju referiše, direktorom fotografije koji potpisuje i film Strategija pauka, prenela je Bertoluccijevu borbu svesnog i nesvesnog na polje igre svetlosti i senke. Inspirisan italijanskim baroknim slikarom Caravaggiom i njegovom primjenom osvjetljenja na slici Pozivanje svetog Mateja, Storaro je birao jake kontraste svetla i mraka kao način da filmskom slikom dočara roman Alberta Moravije, po kojem je Bertolucci napisao scenarijo svog filma. Nestabilna osnova na kojoj stoji fašističko opredeljenje glavnog lika, njegov svestan izbor da postane fašista, kao i nesvesnost o pravim uzrocima takve odluke, Storaro i Bertolucci naglašavaju upravo osvetljenjem. Kroz film, senka udvaja njegovu pojavu i postaje samostalan lik, poput otelovljenja konformiste kakav Bertoluccijev junak Marcello Clerici teži da bude. Senka se uvećava i dominira kadrom, dok se Clerici penje uz stepenice sedišta tajne policije, gdje će predstaviti plan ubistva svog bivšeg profesora, a sada političkog disidenta. Malo kasnije u filmu susret dvojice oponenata prolazi u podsjećanju na Platonov mit o pećini i senkama stvarnosti, koje u nedostatku znanja onih koji su u pećini zatočeni postaju jedina zamisliva stvarnost. Senka Klerićija s rukom podignutom u fašistički pozdrav nestaje sa zida u trenutku kada profesor otvara zastore na prozorima i u prostoriju pušta jaku svetlost. Krupan plan njegovog jarko osvetljenog lica trenutak ranije ujedno je i trenutak spoznaje neke druge istine, ali i početak preispitivanja ispravnosti puta na koji se odmetnuo. Kolebanje kojeg je još od samog početka filma svesna Storarova fotografija postaje povod za smeštanje Bertolučijevog junaka u vizuelnu klopku. Njegovu pojavu presecaju senke i tanki snopovi svetlosti poput onih koji u mračnu sobu dopiru kroz proreze spuštenih venecijanera ili ga široki planovi jednostavno čine minornim naspram monumentalnosti arhitektonskih dela italijanskog racionalizma. Ironično, jedna takva građevina poslužit će Bertolučiju za ambijent ludnice. Raciofašizma u njegovoj interpretaciji postaje pojam iracionalnog. Snažan vizuelni stil filma zaista opravdava epitet filma nostalgije koji mu dodeljuje američki teoretičar kulture Frederick Jameson. Za njega filmovi nostalgije ne dočaravaju stvarno stanje stvari istorijskog perioda koji opisuju, već prošlosti pristupaju stilistički i idealizujući je prenoseći prošlost uglačanim kvalitetima predstave, a način 30. ili način 50. putem atributa mode. Ali govoriti o konformisti samo kao stilističkoj bravuri isto je što i podceniti njegov sociološko-ideološki značaj. Homoseksualno iskustvo u detinjstvu, a zatim i ubistvo zavodnika, za koje odrastajući veruje da je počinio, stoje u korenu odluka odraslog života Bertolučijevog junaka. Njegova maestralna režija približava sadašnjost i prošlost glavnog lika u paralelnoj montaži. Trenutak predomišljanja o misiji ubistva na kojoj se našao, izlazak iz automobila koji ga vodi ka mestu zločina, a zatim ponovni ulazak na šta ga tera odgovornost prema partiji, Bertolucci dovodi u vezu sa sličnom scenom iz njegovog detinjstva. Marcellov kobni ulazak u kola, koja će ga odvesti do sobe mladog šofera, a time i seksualnog iskustva koje će mu odrediti život, posljedično će ga odvesti i do sadašnjeg trenutka, poput odjeka čiji je poziv proistekao nekada u tami proteklog života, kao što Walter Benjamin divno opisuje predodređenost ovakvih momenata u svom delu Berlinsko detinjstvo. Rano saznanje o različitosti stvorilo je potrebu za pripadanjem većini, a biti fašista deo je željenog konformizma. To lično nesvesno koje postaje uzrok stravičnih posljedica, to malo, intimno, koje prerasta u veliko, opšte, u tome leži najstrašniji aspekt Bertolučijevog filma. Činjenica da tako veliko zlo može poteći iz individualne frustracije, hraneći se strahom od različitosti, kako je upozoravao i Umberto Eco, čini priču konformiste zauvek aktuelnom. Seriju sopstvenih zločina Bertolucci nastavlja i ovim filmom. Adresa profesora na kojoj će se desiti susret sa Marcellom i razgovor o Platonu upravo je adresa Bertolucijevog filmskog oca i mentora Jean-Luc Godarda. Ovom velikom francuskom autoru i filmskom revolucionaru nije se dopalo simbolično ubistvo, čija je bio očigledna žrtva, zbog čega je izostalo oduševljenje filmom kojem se Bertolucci od svog uzora nadao. Sa konformistom Bertolucci je ubio revolucionarni duh svojih prvih filmova i okrenuo se klasičnoj naraciji. Odsustvo oca postaje srž radnje njegovog filma Mesec iz 1979. godine sa zanosom Jill Clayburgh kao majkom od čije ljubavi se nije lako otrgnuti. Svi muškarci su zaljubljeni u svoje majke, kao pravi Italijan, tvrdio je Bertolucci, ali način na koji reditelj svoje likove s pažnjom i ljubavlju vodi kroz ovaj freudovski lavirint daleko je od incestuoznog odnosa kojim kritičari olako opisuju radnju filma. Sa neverovatnom lakoćom Bertolucci je uspeo da kompleksan odnos majke i sina, ali i odnos majke i sina prema ocu, definiše slikom. Prva scena filma svojom snolikošću i mnoštvom simbola nepogrešivo jasno komunicira sa gledaocem na intuitivnom nivou, opisujući najraniju fazu razvoja deteta, njegovu simbiozu sa majkom i pojavu oca koji tu simbiozu raskida. Igra muškarca i žene uz veselu muziku rasplakaće dete koje se, okrećući leđa ovom prizoru, upetljava u niti klupka. I mada znamo da je Ariadna ta koja spasava Tezea svojim klupkom, Bertolucciova fotografija početak ne prepisuje ocu. Do kraja filma trag odmotanog klupka dovešće ovo odraslo dete nazad do davno izgubljenog oca, a maestralno režiranom posljednjem scenom Bertolucci će ponovo uspostaviti porodičnu konstelaciju, otkrivši očinsku figuru kao ključnu za njeno postizanje. U samo nekoliko poteza reditelj postiže red koji kroz ceo film majka i sin bezuspešno pokušavaju da dovedu u svoj odnos. Pod daskama pozornice, na kojoj traje proba Verdijeve opere Bal pod maskama, dešava se razgovor majke, inače operske pevačice, i sina, u kojem ona radosno konstatuje da je dečak sada zaljubljen u oca. Promjena kadra otkriva da je veo njenog kostima sada na dečakovoj glavi. Trenutak kasnije, vidno potresen, otac se pojavljuje na pozornici, od majke saznaje da je njihov sin živ i da je to upravo dečak koji sedi u publici, a koji mu je u ranijoj sceni saopštio da je njegov sin mrtav. Bes zbog laži otac izražava šamarom koji sin radosno prihvata, a zatim, razmenivši osmehe, zajedno posmatraju nastup majke koja istovremeno razrešava i svoju pevačku krizu, dok moćnim glasom izvodi opersko finale. Šamar, kao posljednji u nizu izraza nežnosti Bertolucijevih likova, dolazi poput katarze. Samo jedan dodir, ali ovaj put pravi, odgovarajući, nudi razrešenje vredno 1000 reči. Značenje jednog glumačkog gesta prevazilazi njegov puki opis, kao što i verbalni opis Bertolucijevog filma podcenjuje vrednost gledalačkog iskustva. Dodir u Bertolucijevim filmovima igra ključnu ulogu u poimanju sopstva, bilo da ga konačno potvrđuje kao u filmu Mesec ili naprotiv potpuno poništava kao u Posljednjem tangu u Parizu. Nesvesno, koje je Bertolucci u scenografiji ovog filma sakrio belim platnom, zapravo je id glavnog lika, nagonska strana ličnosti zarobljena u stanu u kojem je bilo kakva referenca na spoljašnji svijet zabranjena. Ima da zvuči apsurdno, junakinja filma tokom jednog od susreta dvoje ljubavnika konstatuje da se u tom stanu osjeća kao dete koje se igra da je odraslo. Seks kao izraz i igra nevinosti postaje odlika i junaka filma Sanjari iz 2003. godine, koji radikalizam 1968. svesno ostavljaju iza zatvorenih vrata svog velelepnog parijskog stana. U oba filma izlazak na ulicu i dodir s realnošću pokazat će se kao poguban za likove. Nasuprot tome, otvoreni prostor čarobnog italijanskog pejzaža bit će pribežište likova filma Ukradena lepota iz 1996. čija glavna junakinja postaje otelovljenje te lepote, a njena nevinost i mladalački snovi predmet zavisti onih koji su ih odavno izgubili. Da se sa takvim idealom nije lako poistovetiti, dokaz su junaci filma Čaj u Sahari iz 1990. koji pred zadivljujućom lepotom nepreglednih afričkih pejzaža, poput turista suočenih sa slikom, neminovno ostaju samo posmatrači, nepopravljivo neprilagođeni i nepripadajući. Bez obzira na to da li je tragao za korenima fašizma ili disfunkcionalnih međuljudskih odnosa, prepoznatljiv senzibilitet učinio je Bernarda Bertoluccija rediteljem lepote. Od intimne, hermetične forme prvih filmova, Bertolucci je vešto zakoračio u svijet istorijskog spektakla još 1976. godine petočasovnim delom 20. vek. Inspiraciju za ovaj film, koji prati sudbine dvojice prijatelja poreklom iz različitih društvenih klasa, suočenih sa političkim dešavanjima u Italiji prve polovine veka, Bertolucci je ponovo, po sopstvenom priznanju, našao u sramoti koju je zbog svog buržoaskog porekla osjećao. Film Posljednji kineski car iz 1987. njegova epopeja o vladavini Pu Jia očarava upravo narativnim i vizuelnim kvalitetima koji su Bertoluccija i učinili značajnim rediteljem. Njihova simbioza u ovom filmu donela mu je i 9 Oscara Američke filmske akademije, učinivši ga jedinim italijanskim rediteljem čiji je film ovu nagradu osvojio u kategoriji najboljeg filma. Ni svoje filmske epove Bertolucci nije lišio prepoznatljive lirike, pa senzualnost fotografije i taktilan odnos ne samo njegovih likova, već i kamere prema glumcima koji te likove tumače, pretvaraju čin gledanja svakog njegovog filma u ljubavno iskustvo. Veliki reditelji poput Martina Scorsesea i Francisa Forda Coppole upravo Bernarda Bertoluccija smatraju jednim od svojih filmskih uzora. Ubijajući svoje očeve, italijanski reditelj nehotice je postao otac drugima, zatvarajući savršeni krug svog stvaralaštva. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Vesne Dinić, Lepota senki Bernarda Bertoluccija, napisan povodom nedavne smrti ovog filmskog reditelja.